რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისში 15 საათია. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა მზად არის დაიცვას თავი და მოკავშირეები დიპლომატიური, ჩვეულებრივი და ბირთვული საშუალებების მთელი სპექტრით, მას მერე რაც ჩინეთმა კორეამ ბირთვული არ არის მეექვსე გამოცდა მოაწყო. ჩინეთის ლიდერი მოუწოდებს ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის და სამხრეთ აფრიკისგან შემდგარ გაერთიანებას გაერთიანდნენ ვაჭრობის სფეროში მზარდი პროტექციონიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. საქართველოში თელავის მუნიციპალიტეტში სოფელ ართანასთან და თუშეთში სოფელ ხაბაბოსთან ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოებში განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის რამდენიმე ასეული თანამშრომელია ჩართული. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით განაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის დაიცვას თავი და მოკავშირეები დიპლომატიური, ჩვეულებრივი და ბირთვული საშუალებების მთელი სპექტრით, რათა მას მერე, რაც შვედეთმა კორეამ ბირთვული არაღის მეექვსე გამოცდა მოაწყო. ცნობა, რომ ტრამპმა იაპონიის პრემიერ-მინისტრ შინზო აბესთან სატელეფონო საუბრისას ეს თქვა, გაავრცელა თეთრმა სახლმა. დაძაბული ვითარება კიდევ უფრო გაიზარდა მას მერე, რაც შვედეთმა კორეამ გამოაცხადა, რომ გამოსცადა წყალბადის ბომბი, რომელიც შეიძლება შორმანძილზე მოქმედების რაკეტით გაიტყურცნოს. გაეროს უშიშროების საბჭო შვედეთ კორეის გარშემო საგანგებო შეხვედრას 4 სექტემბერს გამართავს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სტივენ მნუჩინმა განაცხადა, რომ აპირებს წარადგინოს ფხენიანის წინააღმდეგ ახალი სანქციების
პაკეტი.
მნუჩინმა მედიას განუცხადა, რომ აპირებს ტრამპს მიმართოს თხოვნით განეხილოს შვედ კორეასთან ვაჭრობის შეწყვეტის საკითხი. გერმანიის კანცლერმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადეს, რომ აპირებენ გამკაცრდეს სანქციები შვედეთი კორეის წინააღმდეგ ევროკავშირის მხრიდან. მერკელმა და მაკრონმა აღნიშნეს, რომ ფხენიანი უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართალს. ჩინეთის ლიდერი ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის და სამხრეთ აფრიკისგან შემდგარ გაერთიანებას მოუწოდებს შეკავშირდნენ ვაჭრობის სფეროში მზარდი პროტექციონიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და უფრო აქტიური როლი ითამაშონ სოფლიოს მართვაში. სი ძიანპინმა გაერთიანების სამიტზე, რომელიც ჩინეთში იმართება და რომელიც დაჩრდილა დაძაბულობამ კორეის ნახევარკუნძულზე, განაცხადა, რომ ერთხმაში უნდა ველაპარაკოთ, რათა მოგვარდეს გლობალური პრობლემებიო. ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედმა კოალიციამ განაცხადა, რომ ჩატარდა ოპერაცია, რომლის შედეგადაც 85 ისლამისტი დაიხოცა, ტერორისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წარმომადგენლები სირიის აღმოსავლეთში. საქართველოს შესახებ ინფორმაცია: თელავის მუნიციპალიტეტში სოფელ ართანასთან და თუშეთში სოფელ ხახაბოსთან ხანძრის ჩაქრობის სამუშაოებში ჩართულია განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 400-მდე თანამშრომელი. ხულოში შავნაბადას მთაზე ხანძრის 99% ლოკალიზებულია. ამის თაობაზე ავტონომიური რესპუბლიკის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დავით წეროძე იტყობინება. ანალიტიკოსი და ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ვარაუდობს, რომ საქართველოს ტყეებში ხანძრის გაჩენის მიზეზი შესაძლოა დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატები, იგივე დრონები იყოს. კვირის პალიტრაში გამოქვეყნებულ სტატიაში ალადაშვილი წერს, რომ მიუდგომელ ტყის მასივებში ცეცხლის მრავალი კერის თითქმის ერთდროულად გაჩენამ უნებურად დაბადა ეჭვი, რომ ეს იყო დაგეგმილი და ფარულად განხორციელებული დივერსიული აქტების სერია, რომელიც მიზნად ისახავდა ქვეყანაში კრიზისული ვითარების შექმნას. ჩვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ მაუწყებლობა გრძელდება.
took some time for me to see. Because it cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much, let you go. It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
it's over, comes the time. Then I see you come out of nowhere. Much communication in a motion. With that conversation or a notion.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What I'm saying is I'm in tears. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. ხანძარსებრ ძვიან ხულოს რაიონში. ხანძარი იყო წუხელ ოკუპირებული სოფლის ოტრევის მიმდებარე ტერიტორიაზეც, რომელიც ამ დროისათვის ლიკვიდირებულია. ახალციხეში ორფოლოს სასროლეთზე ოფიციალურად გაიხსნა მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება Agile Spirit 2017. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის გიორგი კახიანის ინფორმაციით, პარლამენტი კონსტიტუციაში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტს მესამე მოსმენით სექტემბრის ბოლოს მიიღებს. მისივე თქმით, მესამე მოსმენის ფარგლებში კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტში მხოლოდ რედაქციული სტილისტური ცვლილებები შევა, რაც კანონმდებლობით არის განსაზღვრული, ხოლო შინაარსობრივი ცვლილებები მასში არ განხორციელდება. ჩემი რჩევა და მოწოდება იქნება საპარლამენტო უმრავლესობა დაელოდოს საკონსტიტუციო პროექტზე ვენეციის კომისიის მოსაზრებებს, რომელიც ოქტომბერში გამოქვეყნდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი ვენეციის კომისიის მდივან ტომას მარკერტზე დაყრდნობით წერს. მისი თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობაში დღეს გაკეთებული განცხადებები მისთვის უცნაურია. იგი გაოცებულია მართველი გუნდის ამ პოზიციით, აღნიშნავს საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. კახეთში კოხტას მთის ფერდობზე გაჩინილი ხანძრის ლოკალიზება ამ დრომდე მიმდინარეობს. ცეცხლის ქრობასა და ნიადაგის დამუშავებას მეხანძრე მაშველები განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად ახდენენ. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელის ნიკა სირაძის განცხადებით, შტაბის წევრებმა რამდენიმე წუთის წინ განახორციელეს საკონტროლო შემოფრენა ართანის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც რამდენიმე ღია კერა არის გაჩენილი. მისივე თქმით, ყველა ღია კერაზე შესაბამისი მოქმედებები მიმდინარეობს და ხანძრის გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. ხულოში შავნაბადას მთაზე ხანძრის დიდი ნაწილი ლოკალიზებულია. ამის თაობაზე აცხადებს აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი დავით წეროძე. მისივე ინფორმაციით, ხევში ხანძრის გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მეხანძრე მაშველებთან ერთად პოლიცია, სატყეო სამსახურის თანამშრომლები და ადგილობრივი მოხალისეები არიან ჩართულები. ანალიტიკოსი და ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ვარაუდობს, რომ ტყეებში ხანძრის გაჩენის მიზეზი შესაძლოა დისტანციურად მართვადი საფრენი აპარატები, იგივე დრონები იყოს. როგორც გაზეთ კვირის პალიტრაში გამოქვეყნებულ სტატიაში ირაკლი ალადაშვილი წერს, მიუდგომელ ტყის მასივებში ცეცხლის მრავალი კერის თითქმის ერთდროულად გაჩენამ უნებურად დაბადაიჭირო, რომ ეს იყო დაგეგმილი და ფარულად განხორციელებული დივერსიული აქტების სერია, რომელიც მიზნად ისახავდა ქვეყანაში კრიზისული სიტუაციის შექმნას. ახალციხეში ორფოლოს სასროლეთზე ოფიციალურად გაიხსნა მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება Agile Spirit 2017. სამხედრო სწავლება ტარდება საქართველოს შეარაღებული ძალების და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის ევროპისა და აფრიკის ძალების ორგანიზებით. წრთნებში მონაწილეობენ საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების, უკრაინის, ბულგარეთის, რუმინეთის, ლატვიისა და აზერბაიჯანის სამხედრო მოსამსახურეები. Agile Spirit 2017 სამეთაუროს საშტაბო და საველე მომზადებას მოიცავს და მასში 1500-ზე მეტი სამხედროა ჩართული. აღსანიშნავია, რომ სომხეთმა თავი შეიკავა მრავალ ეროვნულ სამხედრო სწავლებაში მონაწილეობისაგან. პარლამენტის ბიუროს შესაძლოა ხვალინდას ხდომაზე გენერალური აუდიტორის კანდიდატურა წარედგინოს. გენერალური აუდიტორის წარდგენა პარლამენტის თავმჯდომარის პრეროგატივაა. არსებული ინფორმაციით, ირაკლი კობახიძე კოლეგებს აღნიშნულ თანამდებობაზე ირაკლი მექვაბიშვილის კანდიდატურას შესთავაზებს, რომელიც ამჟამად ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მთავარი ბანკირია. როგორც უმრავლესობაში აცხადებენ, გენერალური აუდიტორის არჩევა უახლოეს სესიაზე იგეგმება. ასფალტის დაგების სამუშაოების გამო პეკინის ქუჩა ხვალ გარკვეული დროით ანა კალანდაძის ქუჩიდან ცინცაძის კვეთამდე სრულად ჩაიკეტება. პეკინის ქუჩის რეაბილიტაცია ბოლო ფაზაში შედის. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიდან აცნობეს, პეკინის ქუჩის რეაბილიტაციის ბოლო ეტაპი დაიწყო. მომდევნო ორი დღის განმავლობაში დაიგება გზის ზედა საბოლოო ფენა და დასრულდება საავტომობილო გზაზე მიმდინარე სამუშაოები. თბილისის ახალი სასწავლო წრიდან სკოლის ბუფეტებში არაჯანსაღი პროდუქტის გაყიდვა იკრძალება. შესაბამისი ბრძანება გამოსცა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ. ბრძანების თანახმად სასკოლო კვების ორგანიზებისას აიკრძალება საღეჭი რეზინის, კონფეტების, შოკოლადის არომატიზებული წასახემსებლების გაყიდვა, გარდა თხილეულის, ხილისა და ბოსტნეულის, რომელთაც მარილი, შაქარი ან ცხიმი აქვთ დამატებული, იკრძალება ასევე მაიონეზით შეზავებული პროდუქციის, სოკოს, ასევე დაკონსერვებული პროდუქტების, კრემიანი საკონდიტრო ნაწარმის, მინერალური წყლის გარდა სხვა გაზიანი სასმელების თერმულად დაუმუშავებელი კვერცხის გაყიდვაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი ვუძღვები. აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ინფორმაციით, ხულოში შავნაბადას მთაზე ხანძრის დიდი ნაწილი ლოკალიზებულია. მისივე ინფორმაციით, ხევში ხანძრის გავრცელების საშიშროება არ არსებობს. ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მეხანძრე მაშულებთან ერთად პოლიცია, სატყეო სამსახურის თანამშრომლები და ადგილობრივი მოხალისეები არიან ჩართული. ეკა ლურთკიფანიძეს უნდა მოვუსმინოთ ახლა, რომელიც უფრო მეტ დეტალს შეგვატყობინებს ხულოში ხანძრის თაობაზე.
ხულოში შავნაბადას მთაზე გაჩენილი ხანძრის ლოკალიზაციის პროცესში საჰაერო ნავიგაციის ვერტფრენი ჩაერთვება. ამის შესახებ სამაშველო სამსახური იუწყება. ოფიციალური ინფორმაციით ამ ვერტფრენს არას ხანძრის ჩასაქრობა, არამედ ტერიტორიის შესასწავლად გამოიყენებენ. აგრეთვე მისი საშუალებით მეხანძრე მაშველებს სასწავლო წყალსა და საჭირო ინვენტარს მიაწვდიან. მხოლოდ ამ მონიტორინგის ანალიზის შემდეგ ახდება ცნობილი საჭიროა თუ არა ხანძრის ლოკალიზაციის პროცესში სპეციალური ვერტფრენის გამოყენება, რომელიც ცეცხლის სალიკვიდაციო გამოიყენება მოხდება აჭარის მთავრობაში. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე ხელმძღვანელობს ხულოში ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებისთვის სპეციალურად შექმნილ შტაბს, და იგი ამ დროისთვის ხულოს მუნიციპალიტეტში იმყოფება. ამ წუთებში ხულოს რაიონში შავნაბადას მთაზე წყალში გაჩენილ ხანძარს ადგილობრივი მაშველი მეხანძრეები აქრობენ. პროცესში ჩართული არიან აგრეთვე ადგილობრივი მეტყევეები და ადგილობრივი მოსახლეობაც. რაც შეეხება ხანძრის მაშკას, დღის 12 საათისთვის გახდა ცნობილი, რომ მთაზე ხანძრის 4 მცირე კერა არსებობს და იგი 3 ჰექტარ ტერიტორიას მოიცავს. ამ დროისთვის კი ჯერჯერობით უცნობია, გაიმედა თუ არა ხანძრის მასშტაბი. შემდგომ მთაზე ცეცხლი გაჩნდა ტყეში, სადაც მიუვალი ადგილებია. გადაადგილება კი მხოლოდ საფეხმავლო ბილიკებითაა შესაძლებელი. როგორც სახანძრო სამსახურში აცხადებენ, ხანძრის კერამდე მისასვლელად მეხანძრე მაშველებს 5 კილომეტრი გზის მონაკვეთში კვეთის ფეხით გავლა უწევთ. შავნაბადას მთა ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მეკეიძეებიდან 25 კილომეტრითაა დაშორებული. სოფელი ზღვის დონიდან 1200 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. სოფელ მეკეიძეებში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ შავნაბადას მთაზე წყალში ცეცხლი 5 დღის წინათ შეინიშნეს. ამის შემდეგ კი მოსახლეობამ სახანძრო სამაშველო სამსახური გამოიძახა. ამ ინფორმაციას ადასტურებენ ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში და ამბობენ, რომ შავნაბადაზე მეხანძრეებმა მაშინ ცეცხლის ლოკალიზება დროულად შეძლეს. ამის შემდეგ კი ცეცხლი უკვე სხვა ადგილზე გაჩნდა. ამ წუთებში კი ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები ადგილობრივი ძალების მიმდინარეობს. სამაში ჩართულია მაღალმთიანი ატრის გაკეთება. ბათუმის სამაშველო სახანძრო სამსახურები სულ 2 მაშველი მუშაობს შემთხვევის ადგილზე. როგორც ოფიციალური პირები აცხადებენ, ამ ეტაპზე დამატებითი ძალების ჩართვის აუცილებლობას ვერ ხედავენ და მხოლოდ მონიტორინგის შემდეგ გახდება ცნობილი დახმარების საჭიროების შესახებ.
ეს გახლავთ ეკა ლორთქიფანიძე, რომელიც ხულოდან გვესაუბრებოდა. წინასწარი ინფორმაციით ყოველ შემთხვევაში დღის 12 საათისათვის იყო ასეთი ინფორმაცია: ხანძარი დაახლოებით 3 ჰექტარზე არის გავრცელებული შავნაბადას მთაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას სიუჟეტით ამჯერად ახალციხიდან. ახალციხეში ორფოლოს სასროლეძე ოფიციალურად გაიხსნა მრავალ ეროვნული სამხედრო სწავლება ეჯალსფირი 2017. სამხედრო სწავლება ტარდება საქართველოს შეერაღებული ძალებისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის, ევროპისა და აფრიკის ძალების ორგანიზებით. მაიეველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება Agile Spirit 2017-ისთვის განკუთვნილი მძიმე და მსუბუქი ჯავშან ტექნიკა საქართველოსია. M1 Abrams ტიპის ტანკები, საბრძოლო ჯავშან ტრანსპორტიორები, ასევე მსუბუქი და მხარდამჭერი ტექნიკა ორფოლოს პოლიგონზია. Agile Spirit 2017 საქართველოს შეიარაღებული ძალების, სახმელეთო ჯარების, დასავლეთ სარდლობისა და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეითთა კორპუსის, ევროპისა და აფრიკის ძალების ორგანიზებით იმართება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია მომავალ თანამშრომლობაზე საუბრობს.
თითოეულ ამ წრთნებს აქვს ერთადერთი მიზანი, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცება, ურთიერთთავსებადობის გაღრმავება, სამხედრო თანამშრომლობის თვალსაზრისით.
წრთნების სამთავრო საშტაბო და საველე მომზადებას მოიცავს და მისი მიზანი ნატოს რეაგირების ძალების შემადგენლობაში, ერთობლივ ოპერაციებში ან კრიზისებზე რეაგირებისათვის მზადყოფნა. სწავლებაში მონაწილე ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებს შორის ტაქტიკურ დონეზე ურთიერთმოქმედების გაუმჯობესება, ფეითი და მექანიზირებული ქვედანაყოფების შერწყმა, ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და პარტნიორ ქვეყნებთან ურთიერთთანამშრომლობის დახვეწა, აცხადებს გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ მაიორი ვლადიმერ ჩაჩიბაია.
ეს არის მნიშვნელოვანი მოვლენა. ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართულები როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების, ასევე სხვა ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედროებთან. ეს არის რიგით მეშვიდე სწავლება, როგორც მოგეხსენებათ, თვითონ სწავლება დაიწყო ორი ქვეყნის ჩართულობით. დღეს ეს მასშტაბი გაზრდილია, სულ მონაწილეობს 1515 სამხედრო მოსამსახურე, წარმოდგენილი იქნება ქართულ-ამერიკული ჯავშან ტექნიკა, სატანკო ელემენტები, ასევე საარტილერიო ელემენტები.
სამხედრო სწავლებას ლეიტენანტ შოთა ხურციძის სახელობის ჯავშან სატანკო სასწავლო ცენტრი და ორფოლოს პოლიგონი მასპინძლობს. საზღვაო ქვეითთა მეორე პოლკის მეორე ბატალიონის მეთაური ვიცეპოლკოვნიკი სკოტ სტეფანი ამბობს, რომ სწავლება ერთობლივი წვრთნების შესაძლებლობას იძლევა.
ეს სწავლება შესაძლებლობას გვაძლევს წვრთნები ჩავატაროთ ჩვენს პარტნიორებსა და მოკავშირეებთან. ასევე ერთად გავიაროთ სწავლება ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის გაერთიანებულმა ძალებმა და საზღვაო ქვეითებმა. ჩვენთან ჩამოვიტანეთ სამხედრო ტექნიკა საქართველოში. ძალიან მადლიერები ვართ ამ შესაძლებლობისთვის. საქართველოს შესანიშნავი პარტნიორია.
სწავლების საველე და სამეთაურო საშტაბო ფაზები ოფიციალურად 3 სექტემბერს დაიწყო და 11 სექტემბერს საჩვენებელი წვრთნებით დასრულდება.
თქვენ მოისმინეთ მაია იველაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. განვაგრძობთ პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით და კიდევ ერთი ხანძრის შესახებ. ხანძარი ყოწუხელ ოკუპირებული სოფლის ოტრევის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც ამ დროისათვის ლიკვიდირებულია. მთელი ღამის განმავლობაში ქართული სოფლების ტერიტორიაზე საქართველოს სახანძრო სამაშველო ბრიგადები იყო მობილიზებული. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით გადამწვარია დიდი ფართობი, ძირითადად საძოვრები და ტყის მასივი. გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
შიდა ქართლის გუბერნატორის კახაბერ სამხარაძის განცხადებით, ქართულმა მხარემ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებას ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის მეშვეობით ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოებში დახმარება შესთავაზა. თუმცა აღნიშნულ წინადადებაზე პასუხი არ მიუღიათ.
ბრიგადების ზარწყოფნაში არიან, საჭიროება თუ მოითხოს ჩაერთვებიან თავისთავად. ეხა როგორც უყურებთ, უკვე მინელდა და ერთი კერა დარჩა, რომელიც ჩაქრობის პირას არის. ჩვენ მობილიზებულები ვართ, თუ გადმოვიდა ჩვენს კონტროლებად ტერიტორიაზე, ხანძარი ლიკვიდირებული იქნება. კონტაქტი იყო შეთავაზება ჩვენი მხრიდან დახმარების, რომელზედაც რეაგირება მათ არ ქონდათ. ახლა აქედან რაც ხილვადობის საშუალებასაც გვაძლევს, გარკვეული მოძრაობები იყო მათი მხრიდან. თავისთავად ალბათ იყვნენ ჩართულები.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახანძრო ბრიგადა წუხელ გამყოფი ხაზის მიღმა გაჩენილ ხანძარს რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდა. ადგილობრივმა მოსახლეობამ საოკუპაციო რეჟიმის სამხედრო მანქანებით შენიშნა.
ამ დროისაც უკვე სიმშვიდე აღარანაირად სისხლის გავრცელების საფრთხე აღარ არსებობს. ჩამქრალია, ლოკალიზებულია ხანძარი. წუხელის მოგეხსენებათ, შემოტევა იყო ცის ზონიდან, ოტრევის ხრიდან. სისხლის გავრცელების საფრთხე რეალური იყო, მაგრამ ჩვენი სამსახურის მობილიზებული იყო, არ მოხვდა რა ჩვენ ხარეზე გადმოსვლა.
თუ გადამწვარია მთელი მთაი სახნავიცა და ის საძოვრები რაც აქონდა, სუნთელად გადამწვარია, ის დაბლიდანა ჩანს სუნთელად ისიც ხრიდან. ეს ეფარები, ეს ფერდაი თორე სულ ჩან მაღლა
სახანძრო ეს არის მოსული, იქნებ
შეიძლება
არც უნდა თვითონ მანქანა ხასმოს.
ხანძარი სოფლების ზემო არცევის და ოტრევის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბუჩქნარს გაუჩნდა და ფოთლოვანი ტყის მასივში გავრცელდა. ცეცხლის სხვა ფართობებზე გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით თელეღამის განმავლობაში საოკუპაციო ხაზის პერიმეტრზე მობილიზებული იყო რამდენიმე ერთეული სახანძრო სამაშველო ჯგუფი. აქედან ორი მორიგეობდა სოფელ ფლავისმანის სასაფლაოსთან, რომელიც ხანძრის კერასთან საკმაოდ ახლოს მდებარეობს. ხანძრის ლიკვიდაცია გამთენიისას მოხდა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით გადამწვარია საკმაოდ დიდი ფართობი, ძირითადად ტყის მასივი და საძოვრები. საქართველოს სახანძრო სამაშველო სამსახურის წარმომადგენლებს საქმეში ჩართვა არ დასჭირდათ, რადგან ცეცხლი საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არ გადასულა.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციორის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ხანძარი იყო წახალ ოკუპირებული სოფლის ოტრევის მიმდებარე ტერიტორიაზე, რომელიც როგორც სიუჟეტიდანაც მოისმინეთ ამ დროისათვის ლიკვიდირებულია. და უსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდი მე ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი მუშაობდა ტატო ჯინჯიხაძე. გმადლობთ რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დარჩით FM-ზე 107.4, ასევე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს www.tavisupleba.ge.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. This is As It Is, the program that helps you learn and improve your American English. I'm Jim Tedder in Washington. Today we have two stories for you, presented at a slower speed and using words that are easy to understand. The first is about an old problem for law enforcement. The United Nations is offering some solutions. Then we will talk about an upcoming visit to the U.S. by Japan's Prime Minister. Some of the issues to be discussed at this important meeting should interest you. Okay, let's get started with part one. A United Nations committee is calling on some African countries to change their laws so police can cross national borders when they are chasing terrorist suspects. Jean-Paul Laborde is the executive director of the United Nations Counter-Terrorism Committee. He says people being chased by police can often avoid capture by fleeing to another country. That is because police from one country are often not permitted to follow fleeing suspects into another country without written permission.
But of course, there is more to be done, not only by the international community, but also at the regional level, in terms of police cooperation, which is already well done among the countries of Central Africa. But it's also needed to establish a link with the other parts of Africa, especially with ECOWAS and with the countries of this region.
Mr. Laborde, along with representatives from organizations that help the UN fight terrorists, is visiting Cameroon. Mr. Laborde says they are seeking the necessary support to fight terrorism within the limits of the law. Mr. Laborde and the groups are urging countries in West and Central Africa to cooperate. Some of those countries are battling with the terrorist group Boko Haram, which has been fighting for 6 years to put in place a strict form of Sharia law across northern Nigeria. In recent years, the group has been attacking areas of Cameroon and Chad. This month, Boko Haram said it would join with the Middle East-based terrorist group called Islamic State. Earlier this year, Nigeria, Niger, Chad, Benin, and Cameroon agreed to create a regional force of more than 8,000 troops to fight Boko Haram. The troops have started cross-border military operations. are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Japanese Prime Minister Shinzo Abe is making plans for a state visit to the United States. Mr. Abe will travel to Washington next month for talks with President Barack Obama. The two leaders are expected to discuss a number of issues, including the security alliance between their countries. Bob Doty looks at a change in Japan's constitution and foreign security policy, and how it relates to the alliance.
Shinzo Abe was re-elected as Prime Minister of Japan in 2012. Since then, Mr. Abe has shown a willingness to create a more aggressive security policy for his country. He wants Japan to be a more active partner in its security relations with the United States. He also wants more Japanese involvement in efforts to settle conflicts in Asia and the Pacific. One reason for a more active policy has been Japan's recent decision to reconsider part of its constitution, known as Article 9. The article bars the country from going to war or having a military. Tetsuo Kotani works for the Japan Institute of International Affairs. He says the country took a big step when it reinterpreted Article 9, looking at the measure in a different way.
Last year, the Japanese government made a cabinet decision to reinterpret Article 9 so that Japan can exercise so-called collective self-defense, which means Japan can provide protection for other countries' militaries when we are conducting combined operations. So in that sense, we already reinterpreted our Article 9. And now we are reviewing our security legislation to reflect this cabinet decision.
Observers believe that Mr. Abe has been pushing for the change for a number of reasons. Some say one is Mr. Abe's personality. Scott Harold is with the RAND Corporation Research Group.
In part, it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister, and he's been given a second chance to do it after resigning in disgrace in 2007. He's been given a second bite at the apple, and this time around he's determined to make sure that Japan reaches a number of important national security goals that will help ensure its survival as a nation.
At the same time, Japan's relations with its neighbors are involved. Shihoko Gato is an expert on Northeast Asia for the Woodrow Wilson Center in Washington. She says the biggest regional influence is China.
China's growing military presence, its military budget alone is going up by double digits, and also the territorial disputes. China has these with a number of Asian countries, but in the East China Sea, it's with Japan over what Japan calls the Senkaku Islands. There's also the North Korea threat that continues to this day.
Shihoko Gato adds that Mr. Abe's move to reinterpret the meaning of Article 9 also had to do with the United States. She says President Obama has talked about America's need to rebalance to Asia. But she notes the U.S. government has limits on how much it can spend. She says the Obama administration is also concerned about the Middle East and the situation in Russia. Observers believe the Japanese decision was at least partly based on Japan's need to become more involved in defense cooperation with the U.S. Any opening in security legislation is welcome. Those are the words of Lieutenant Colonel Jeffrey Poole, a U.S. Defense Department spokesman. The Islamic State militant group executed two Japanese citizens earlier this year. With that and Mr. Abe's visit next month, Observers believe the security alliance will be an important part of the discussions. I'm Bob Doty.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the voice of America. If you are listening to this program on the radio, we are happy to have you with us. But you are missing out on a great opportunity to learn even more about American English and the world. We urge you to find the Learning English website on your computer. You will find many more stories than we have time for in the radio broadcast. Download the computer audio as a podcast and save it. Also, print the stories. Then go back and listen to the podcast as you read along. You might even try saying some of the words and sentences you heard us say. The best way to learn is to start slowly, saying only one or two sentences. Then try more. Practice every day, and soon you'll be speaking English the American way. Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Economics Report. The Chinese economy is growing at its lowest rate in almost 25 years. Yet the Asian Development Bank appears hopeful about Asia's developing economies in the months to come. The ADB, based in the Philippines, released its outlook report this week. It says economic gains in India and Southeast Asia, America's economic recovery, and low oil prices will help offset a moderating economy in China. In other words, all three factors could serve as a counterbalance to China's slowing growth. The bank's chief economist, Shang Jinhui, says the Outlook report predicts strong growth over the next 2 years.
Developing Asia's growth holding steady, forecast to be 6.3% for this year and next year, and that's a consequence of India and Indonesia doing better than their recent past, offsetting the moderation of growth rates in PRC.
The ADB predicted that Thailand's economy was set to improve in the months to come. The report said its growth would lead to better economic conditions across Southeast Asia. Several countries across Asia, including India and Indonesia, have cut fuel subsidies because of lower fuel prices. The cuts have improved budget and fiscal expectations, opening the way for more government spending on social services. China's economy is expected to slow to a yearly growth rate of 7%. One reason for this is slower growth in the value of land and other investments. Mr. Wei said moderating growth is a result of rising labor costs, a changing population, and a rise in the value of China's currency, the renminbi. The report says Southeast Asian economies will expand at a more than 5% rate in 2016. The bank's outlook for Pacific economies is also positive. But in Central Asia, economic growth has already slowed because of lower oil prices. The recession in Russia has affected Central Asian economies. The ADB warned that economic growth in Central Asia will slump further. The ADB also warned of several risk factors, including policy missteps during China's economic moderation. Other factors are a slowing of India's economic reforms and questions arising from the debt crisis in Greece. Another financial consideration is the possibility that the U.S. Central Bank will raise interest rates. The bank said any rate increase would pull investment money away from Asia and unsettle financial markets there. The bank said an increase in oil prices because of geopolitical tension.